Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε σελίδα 920, σελίδα 920 στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Το Ιώτα Δέλτα είναι το 14ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 12 μέχρι το 25. Έλεγε δε και προς εκείνον, ως της προσεκάλεσε αυτόν: όταν κάμεις γεύμα ή δείπνον, μη προσκάλει τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μήποτε και αυτοί σε αντικαλέσωση και γίνει σε ανταπόδοσης. Αλλά όταν κάμεις υποδοχήν, προσκάλει πτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς και θέλεις είστε μακάριος, διότι δεν έχουν σύνα σε ανταποδόσωση, επειδή ανταπόδοση θέλει γίνει σε εν τη αναστάση των δικαίων. Ακούσες δε ταύτα εις των συγκαθημένων, είπε προς αυτόν: μακάριος ως τη σφάγει άρτων εν τη βασιλεία του Θεού. Ο δε είπε προς αυτόν: άνθρωπος της έκαμε δείπνον μέγα και κάλεσε πολλούς και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου, διε να είπε προς τους κεκλειμένους: έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και ήρχισαν πάντες με μία γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν: ηγόρας, αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώσε, έχε με παρετημένον. Και ο άλλος είπε: ηγόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά. Παρακαλώσε, έχε με παρετημένον. Και άλλος είπε: η γυναίκα ενυφεύθη και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού: έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος: κύριε, έγινεν ως προσέταξας και είναι έτη τόπος. Και είπε ο κύριος προς τον δούλον: έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασο να εισέλθωση δια να γεμιστεί ο οίκος μου, διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δίπλου μου. Δόξα στον Κύριό μας. Είχαμε πει, αδερφοί μου, στο προηγούμενο ότι ο Κύριός μας έχει πάει σε ένα σπίτι κάποιου από τους άρχοντες των Φαρισαίων, τον έχει καλέσει και ο Κύριός μας όπου τον καλούσαν πήγαινε. Και εκεί πάνω στο τραπέζι θεράπευσε έναν που ήταν υδροπικός. Μετά έβλεπε ότι αυτοί παίρνουν τις πρώτες θέσεις. Τους είπε αυτό το ωραίο μάθημα πώς να παίρνουμε την τελευταία θέση. Γιατί όταν κάποιος θέλει να πάρει την πρώτη θέση, πάει να πει ότι είναι υπερήφανος. Και λέει: πάσο υψώνει αυτόν θέλει ταπεινωθεί και ο ταπεινώνει αυτόν θέλει υψωθεί. Σε αυτόν τώρα που τους κάλεσε εκεί στο δείπνο, όλα αυτά είναι ενώ πηγαίνει ο Κύριος προς την Ιερουσαλήμ, σε κάποια πόλη βρίσκεται σε κάποιο σπίτι που ήταν άρχοντας των Φαρισαίων και λέει τώρα σε εκείνον ο Κύριός μας που τον κάλεσε: όταν κάνεις γεύμα ή δείπνον, μη προσκάλει τους φίλους σου, μη δε τους αδελφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους, μήποτε και αυτοί σε αντικαλέσωση και γίνει σε ανταπόδοσης. Αλλά όταν κάνεις υποδοχήν, προσκάλει πτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς και θέλεις είστε μακάριος, διότι δεν έχουν σύνες ανταποδόσωση, επειδή ανταπόδοσε λιγίνη εν τη Αναστάση των δικαίων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λέει τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί φαίνεται ήταν φιλόξενος άνθρωπος αυτός, πρέπει να ήταν και ευκατάστατος, γιατί για να κάνει γεύμα και να καλεί εδώ είχε καλέσει πολλούς. Συνήθως άνθρωποι που είναι λίγο πιο ευκατάστατοι, αλλά δεν είναι μόνο το να είσαι ευκατάστατος, είναι και να έχεις και κάποια γυναίκα η οποία βοηθάει. Αυτός είχε και δούλους, φαίνεται, δεν ξέρουμε αν είχε δούλους ο άνθρωπος αυτός, αλλά οπωσδήποτε ήταν η οικογένεια που έκανε γεύματα και καλούσε διάφορους. Εδώ τώρα που κάλεσε τον Κύριό μας έκανε πολύ καλά, γιατί αυτά που του είπε ο Κύριος δεν μπορούσε να τα μάθει από κανένα άλλο. Δηλαδή το να καλούμε ανθρώπους του Θεού οι οποίοι θα μας πούνε πέντε πράγματα σωστά είναι ωραίο, αλλά δεν είναι να καλούμε όμως τους πλουσίους, τους φίλους, τους δικούς μας. Εμείς έχουμε, δεν είμαστε καλομαθημένοι, μάλλον είμαστε κακομαθημένοι πολλές φορές αυτό, όχι όλοι, αλλά μερικοί. Καλώ εγώ τον τάδε σπίτι μου, με καλεί εκείνος, τον ξανακαλώ, με ξανακαλεί. Καλώ αυτόν γιατί είναι συγγενής, με ξανακαλεί, τον ξανακαλώ. Και γίνεται ανταπόδοση. Θα μου πείτε είναι κακό, κάντε και αυτό. Δεν είπε κανείς να αποξενωθούμε από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας, από τους ανθρώπους μας και να μην κάνουμε τραπέζι. Αλλά ο Κύριος μας εδώ πέρα θέλει να δώσει ένα ωραίο μάθημα σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι φιλόξενος, που όπως είπαμε του αρέσει να υπηρετήσει και να κάνει τραπέζια. Και του λέει όταν κάμεις γεύμα ή δείπνον, μη προσκάλει τους φίλους σου, μη δε τους αδερφούς σου, μη δε τους συγγενείς σου, μη δε γείτονας πλουσίους. Βλέπετε, βάζει και τη συγγένεια μέσα. Μη καλείς τους φίλους, τους αδερφούς, συγγενείς, ούτε γείτονες πλουσίους. Γιατί όλοι αυτοί θα σε ξανακαλέσουν. Καλούμε τα αδέρφια μας, δεν είναι κακό να καλέσουμε την οικογένειά μας, επαναλαμβάνω, τα αδέρφια μας, τους συγγενείς μας και να κάνουμε ένα τραπέζι. Είναι καλό. Αλλά και αυτοί θα μας καλέσουν και θα έχουμε την ανταπόδοση. Δεν θα έχουμε μισθό στον ουρανό γι' αυτό. Απλά έχουμε μια ωραία αδελφική και κοινωνική σχέση. Εάν όμως θέλουμε αυτό το τραπέζι που κάνουμε να μας το πληρώσει ο Κύριος στον ουρανό, τότε πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Κάνε και αυτό το τραπέζι, δεν το απαγορεύει η Γραφή να το κάνουμε. Μη γίνεται να απαγορέψουμε να τρώμε με τους αδερφούς μας ή με τους συγγενείς. Αλλά όταν κάνουμε ένα γεύμα, θες να κάνεις ένα γεύμα και να καλέσεις ανθρώπους. Και είναι αδερφοί οι οποίοι, το βλέπω αυτό, το έχω παρατηρήσει και σε αρκετές εκκλησίες, οι οποίοι την Κυριακή το πρωί, γιατί συνήθως άλλες μέρες εργαζόμαστε, το μεσημέρι κάνουμε ένα γεύμα στο σπίτι. Όποιο δούνε αδερφό που είναι απομονωμένος, που είναι μόνος του, που δεν έχει πού να πάει. Έχω δει αδερφούς του, έλα, έχεις να πας πουθενά? Όχι, έρχεσαι σπίτι μας. Και τον καλούνε σπίτι. Αυτό είναι ωραίο, γιατί εκεί θα λάβεις την ανταπόδοση από τον Κύριο. Βλέπει δηλαδή το μεμονωμένο, το φτωχό που δεν έχει συγγενείς, δεν έχει φίλους, το βλέπεις μόνο του. Αφού κάνεις τραπέζι, όλων μας τα τραπέζια, μην κρυβόμαστε τώρα, περισσεύουν τα φαγητά και τα πετάμε. Και τρώνε ακόμα και τα ζώα και τα... Δεν είναι δύσκολο να καλέσουμε και έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Θυμάμαι παλαιούς αδερφούς, δεν θέλω να πω ονόματα, οι οποίοι έβγαζαν πρώτα το πιάτο στο τραπέζι και έλεγαν, έφτιαχναν το Πάσχα, έφτιαχναν και έλεγαν αυτό για εκείνο το φτωχό. Το έβγαζε πρώτα το πιάτο. Τώρα βέβαια έχουμε πιο άφθονα, και επειδή έχουμε άφθονα και όλοι έχουν, δεν το πολύ σκεπτόμαστε. Αλλά θυμάμαι παλιά τι κάνανε τα αδέρφια μας. Βάζανε πρώτα ένα πιάτο για τον τάδε στο χωριό που δεν είχε... Ξέραν ότι είναι φτωχός. Γιατί εμείς ήταν μια γιορτή και όλοι κάτι είχαμε στο τραπέζι μας. Είχαμε σφάξει εκεί μια κοτούλα, ένα κατσικάκι, γιατί δεν είχαμε πολλά λεφτά να αγοράζουμε, αλλά είχαμε τα δικά μας. Και όλοι τις ημέρες αυτές κάτι είχαμε στο τραπέζι. Ήταν λοιπόν αδερφοί καλοί και αδερφές ευλογημένες. Εκείνες το σκεφτότανε. Και λέγανε στα παιδιά, πάρτο και πήγαινε σε εκείνο το σπίτι. Πάρτο και πήγαινε σε εκείνη, ήξερε κάθε φορά και ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριος μας λέει, όταν τώρα κάνεις υποδοχή, να καλείς λέει φτωχούς, βεβλαμένους, ανάπηρους δηλαδή, αυτό παραπεί, ανάπηρους, χολούς και τυφλούς. Δηλαδή να καλείς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτοί πολλά, ούτε πολλές παρέες, ούτε πολλούς κοντά τους. Όταν λοιπόν κάνεις ένα τραπέζι, κάλεσε τέτοιους ανθρώπους. Εάν καλέσεις πλουσίους ή γείτονες ή συγγενείς, θα σε καλέσουν και αυτοί, θα γίνει ανταπόδοση. Και έτσι δεν έχεις κανένα μισθό, έχεις απλά μια, θα λέγαμε, κοινωνική πράξη την οποία έκανες, και κάνανε και οι άλλοι το αντίστοιχο. Πράξη όμως που αρέσει στο Θεό και θα λάβουμε μισθό για αυτή την πράξη, είναι να καλέσουμε στο τραπέζι μας φτωχούς, βεβλαμένους, χολούς, τυφλούς. Όσοι λοιπόν, σε όσους υπάρχει νοοτροπία, έχουμε αυτόν και αυτόν, κάνουμε αυτόν και αυτόν παρέα, αυτόν και αυτόν καλό στο σπίτι μου. Και είναι ένα μικρό κύκλωμα, το οποίο ο ένας καλεί τον άλλο, ο άλλος καλεί τον άλλο. Και εδώ όμως μας λέει η Γραφή ότι όταν καλέσεις τους φτωχούς, τους βεβλαμένους, τους χολούς και τους τυφλούς, θα είσαι μακάριος, θα είσαι ευτυχισμένος. Γιατί δεν έχουν αυτοί να σου ανταποδώσουν. Τι μπορεί αυτός να σου κάνει την ανταπόδοση? Αλλά την ανταπόδοση θα την πάρεις, λέει, στην Ανάσταση των Δικαίων. Όταν ο Κύριος θα μας αναστήσει, αδερφοί μου αγαπητοί, να ξέρετε ότι το πρώτο που θα κάνει ο Κύριος, θα σταθεί στο βήμα Του. Μόλις θα αρπάξει την Εκκλησία Του και θα αναστήσει τους δικαίους, το πρώτο που θα κάνει ο Κύριος μας είναι ότι θα μας καλέσει όλους, θα σταθούμε μπροστά στο βήμα Του και θα μας δώσει το μισθό μας. Ιδού, λέει, έρχομαι και ο μισθός μου είναι μετεμού, για να ανταποδώσω εις έκαστον ώστε λύστε το έργο αυτού. Αυτόν τώρα εδώ που κάνει τα τραπέζια θα του δώσει μισθό. Ακόμα και ένα ποτήρι, λέει, ψυχρού ύδατος να δώσει στο όνομα αδερφού, δεν θα χάσει το μισθό σου. Τόσο καλός εργοδότης είναι ο Κύριος. Όχι όμως αυτόν που θα σου κάνει ανταπόδοση. Αυτό γενικότερα, το θέμα της ανταπόδοσης, πρέπει να το προσέξουμε. Δηλαδή όταν κάνουμε, τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε στο κρυφό: την προσευχή, την νηστεία και την ελεημοσύνη. Και ο πατήρης σου βλέπων εν το κρυπτό θέλει σε ανταποδώσει στο φανερό. Όταν όμως το φωνάζουμε, κοίτα εγώ τι έκανα, κοίτα εγώ τι έκανα, το φωνάζουμε, κοίτα εγώ πόσο προσευχήθηκα, κοίτα εγώ πόσο νίστεψα, κοίτα εγώ πόσο, σου λέει ο Κύριος, το πήρες το μισθό σου τώρα. Όταν όμως εσύ δεν το λες τον άλλο, ο Κύριος ακούει την προσευχή σου, ακούει την νηστεία σου, βλέπει την καλή σου πράξη και η ανταπόδοση θα γίνει στην Ανάσταση των δικαίων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ενώ τώρα έλεγε αυτά εκεί πάνω στο τραπέζι, ένας από τους συγκαθήμενους που ήταν πάνω στο τραπέζι είπε: «Μακάριος όποιος φάγει άρτο στη Βασιλεία του Θεού». Έτσι είπε, μακάριος αυτός που θα φάει άρτο στη Βασιλεία του Θεού. Εννοεί την Ανάσταση των δικαίων, ναι. Θα μου πείτε, εκεί έχουμε ανάγκη από φαγητά? Όχι, αδερφοί μου αγαπητοί, όπως και τώρα, τώρα έχει ανάγκη από φαγητό το σώμα μας. Η ψυχή μας όμως έχει και αυτή ανάγκη από φαγητό. Ερχόμαστε εδώ και τρώμε το λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος είπε ότι όταν, λέει, θα σε όλους αυτούς που υπηρέτησαν τον Κύριο, θα έρθει, λέει, εκείνη η μέρα που ο Κύριος, λέει, θα τους υπηρετήσει, θα τους καλέσει στο τραπέζι του, θα φάμε μαζί του και θα μας υπηρετήσει. Τον ευχαριστούμε. Έτσι το λέει, έτσι το πιστεύουμε. Και ο Κύριος μας βρίσκει ευκαιρία τώρα με αυτή το λόγο που είπε αυτούς, ένας από τους συγκαθήμενους, που είπε «Μακάριος όποιος φάγει άρτο στη Βασιλεία του Θεού». Και ο Κύριος μας θα του πει τώρα μία παραβολή η οποία είναι πάρα πολύ σπουδαία. Θα την ξαναπεί στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο λίγο πριν σταυρωθεί ο Κύριός μας, αλλά δεν τη λέει ακριβώς το ίδιο. Εδώ τώρα σε αυτό το τραπέζι θα πει αυτή την παραβολή. Βρίσκει ευκαιρία, δηλαδή, από τον άνθρωπο αυτόν που είπε «Μακάριος όποιος φάγει άρτο στη Βασιλεία του Θεού», και λέει μια παραβολή. Ήτανε, λέει, ένας άνθρωπος και έκαμε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά τα περιστατικά που διαβάζουμε τώρα εδώ, αυτό δηλαδή που γίνεται εδώ σε αυτό το τραπέζι πάνω, δεν το περιγράφει ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Ιωάννης, μόνο ο Λουκάς τα περιγράφει αυτά που λέμε στα τελευταία μαθήματα. Το ξαναλέω ότι από το εδώ μερικά κεφάλαια μέχρι το 10ο μέχρι το 17ο κεφάλαιο είναι περιστατικά τα οποία συνέβησαν. Δεν μας λέει ακριβώς το χρόνο που, και εδώ πέρα πηγαίνει προς την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν μας λέει πού ακριβώς και πώς έγινε, δεν μας το περιγράφει. Είναι όμως διάφορα περιστατικά που αναφέρει ο Λουκάς μόνο. Ο Λουκάς λοιπόν εδώ, ο Ευαγγελιστής, ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, γιατί μας άφησε ωραία βιβλία πίσω, το κατά Λουκά Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αποστόλων, εδώ πέρα αναφέρει αυτή την ωραία παραβολή και θα την προσέξουμε. Ένας άνθρωπος λοιπόν έκαμε δείπνο μέγα, κάλεσε πολλούς και απέστειλε τον δούλον αυτού, λέει, την ώρα του δείπνου και είπε προς τους κεκλειμένους, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Έκανε λοιπόν ένα μεγάλο δείπνο, κάλεσε πολλούς, ήτανε καλεσμένοι, τους είχε πει ότι τάδε ημέρα θα έχουμε δείπνο και το ξέρανε. Αλλά την τελευταία μέρα πάλι που είναι αφού τα ετοίμασε τα σφαχτά, ετοίμασε το τραπέζι, ετοίμασε τα ψητά, ετοίμασε τα... δεν ξέρω πώς τα κάνανε, ετοίμασε τέλος πάντων όλα τα εδέσματα ανάλογα τους μάγειρες εκεί, τα είχαν ετοιμάσει όλα, έστειλε το δούλο του και λέει πήγαινε πες στους καλεσμένους να έρθουνε γιατί ο δείπνος είναι έτοιμος. Και αυτοί λέει άρχισαν με μία φωνή, με μία λέει γνώμη όλοι να παρετούνται. Ο πρώτος είπε αγόρασα ένα αγρό και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν, παρακαλώ σε έχε με παρετημένον. Μα τώρα που είναι ο δείπνος θα πας για να δεις τον αγρό σου. Δικαιολογία όμως είναι. Θα προσέξουμε παρακάτω αδερφοί. Το σοβαρό εδώ είναι ότι δεν εκτιμούν τη σοβαρότητα αυτού του δείπνου. Στο κατά Ματθαίο θα το πει ότι είναι γάμος. Και κάλεσε στο γάμο. Και δεν πήγανε. Εδώ πέρα λέει δείπνο. Έτσι μας το περιγράφει εδώ σε αυτή την παραβολή. Είναι περίπου ίδια. Αλλά έχει και αρκετές διαφορές. Όταν θα φτάσουμε εκεί στο κατά Ματθαίο θα τη διαβάσουμε και την άλλη, είναι ωραία. Λέει τώρα εδώ όλοι άρχισαν να παρετώνται. Ο πρώτος αγόρασε ένα αγρό. Και επειδή αγόρασε ένα αγρό τέλειωσαν τα πάντα, θα ασχοληθώ πια μόνο με τον αγρό αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στον κόσμο. Ένας άλλος λέει 5 ζεύγη βόνη γόρασα και υπάγω να δοκιμάσω αυτά, παρακαλώ σε έχε με παρετημένο. Αγόρασα τώρα, αυτός έκανε επιχείρηση. Άλλος αγόρασε ένα αγρό, ένα οικόπεδο και πάνω το οικοδομήσω. Εκείνος πήγε να τον δει, να τον περιποιηθεί. Και πολλές φορές κάποιες μέρημνες του κόσμου αυτού μας κάνουν να αφήσουμε τον Κύριο. Εδώ ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής που έλεγε όποιος δεν θέλει βάσανα και θέλει να αποκτήσει να πάρει ένα οικόπεδο να το οικοδομήσει, έλεγε. Γιατί έχει μέρημνα πολύ. Πρέπει να βρω το μάστορα, πρέπει να βρω το... Εκείνη την εποχή ήταν, αγόρασε ένα αγρό τώρα. Πρέπει να δω πώς θα τον οργώσω, πώς θα τον περιφράξω, πώς θα, τι θα φυτέψω μέσα, ποιο θα πάρω να μου το ζευγαρίσει. Δεν ξέρω αν είχε και να, ο ίδιος να το ζευγαρίσει. Πάντως αγόρασε αγρό. Ο άλλος Έκανε επιχείρηση, 5 ζεύγη βόων αγόρασα, 5 ζεύγη βόων, πάει να πει ότι τα είχε για να οργώνει πολλά χωράφια. Αυτός θα έκανε, είχε επιχείρηση και οργώνει τα χωράφια των ανθρώπων. Τώρα άνοιξε επιχείρηση και επειδή άνοιξε επιχείρηση θα αφήσεις αυτό το τραπέζι. Δεν εκτιμάνε τη σοβαρότητα του τραπεζιού. Αυτό θέλει. Αυτή είναι η έννοια της παραβολής. Δεν έκαναν σωστή εκτίμηση και δεν αξιολόγησαν σωστά τα πράγματα στη ζωή τους. Δηλαδή έβαλαν αλλού την προτεραιότητα. Ενώ πρέπει να αξιολογήσουμε τα πράγματα στη ζωή. Και ευχαριστώ τον Κύριο, γιατί όταν ήμουν μικρό παιδί, δεν ξέρω, με φώτισε ο Θεός και έκανα μία αξιολόγηση. Με μικρό παιδί ήμουνα, αλλά δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό, σας το έχω πει κι άλλες φορές. Και έκανα μία αξιολόγηση. Και λέω, ποιες είναι οι αξίες στη ζωή? Και σκέφτηκα, μια αξία είναι να έχεις υγεία. Δεν εξαρτάται από σένα, όμως είναι σοβαρή. Ακούτε και όταν εύχονται οι άνθρωποι, υγεία, υγεία, υγεία να έχουμε και εντάξει όλα. Μια άλλη μεγάλη αξία είναι ο άνθρωπος να κάνει μια οικογένεια. Είναι αξία σοβαρή. Μετά τη σωτηρία εδώ στον κόσμο είναι η οικογένεια το πιο σοβαρό πράγμα. Μια άλλη αξία είναι η εργασία. Να έχω μια καλή εργασία. Γι' αυτό και βλέπετε τα παιδάκια μας, τα αρχίζουμε τα καημένα από το δημοτικό. Σπουδάζουν, μαθαίνουν, πάνε στο γυμνάσιο, πάνε στο λύκειο, πάνε στο πανεπιστήμιο, χρόνια. Για να μάθουν μερικά γράμματα και να έχουν μια καλύτερη ζωή. Να έχουν δηλαδή όπλα να εργαστούν στον κόσμο αυτό. Και κάνουμε τόσο κόπο γι' αυτό. Είναι και αυτό σπουδαίο. Αλλά τέλος πάντων και αυτοί που μάθανε γράμματα κοπιάζουν πολύ, και εμείς που δεν μάθαμε πολλά και εμείς κοπιάζουμε. Και όλοι ζήσαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Εδώ όμως έγινε μια λάθος εκτίμηση. Κι άλλη μια. Αυτοί εδώ δεν έκανα σωστή εκτίμηση. Εγώ τότε που ήμουν μικρός έκανα, πιστεύω, καλή εκτίμηση. Είπα, μία άλλη αξία είναι η αιώνια ζωή. Και σκέφτηκα, σαν μια πυραμίδα έτσι τα είχα στο μυαλό μου. Και λέω, ποιος είναι ο στόχος? Η αιώνια ζωή. Το αιώνιο δεν περνάει ποτέ. Μεγάλη αξία είναι η υγεία, δεν εξαρτάται και από εμάς, όσο και να προσέχουμε. Πολλές φορές προσέχουμε και πολλοί είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά αρρωστεύουν και αυτοί. Και το εργασία, εντάξει, μπορεί να είσαι, να έχεις φροντίσει, να έχεις προσόντα, να σου ανοιχτεί δρόμος και να έχεις μια καλή εργασία. Και η οικογένεια και αυτή είναι δώρο Κυρίου. Όποιος λέει βρήκε γυναίκα, βρήκε αγαθό, βρήκε χάρη παρά Κυρίου. Αλλά και με αυτή πόσο θα ζήσουμε τη γυναίκα μας? 40, 50, 60 χρόνια δεν πάει, πόσο θα ζήσεις? Πόσο χρόνο παντρεύτηκες, πόσο θα πας? Πόσο θα ζήσουμε μαζί? Το αιώνιο όμως δεν περνάει ποτέ. Και έτσι σκέφτηκα. Ήμουνα νέος. Και είπα, το αιώνιο δεν περνάει ποτέ. Αυτό πρέπει να κερδίσω. Πιστεύω ότι με φώτισε ο Θεός και έκανα καλή εκλογή. Αυτή είναι η πιο καλή εκλογή που έχουμε να κάνουμε. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν καλή εκλογή. Δηλαδή έβαλαν στις προτεραιότητες της ζωής τους, έβαλαν άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή θεώρησαν μεγαλύτερη αξία να πάει να δει τον αγρό που αγόρασε, μεγαλύτερη αξία να πάει στα βόντια τα οποία αγόρασε, στην επιχείρησή του, και άλλος είπε, γυναίκα είναι υφεύθυνη, είμαι νιώπαντρος τώρα, να αφήσω τη γυναίκα μου και να έρθω στο γάμο. Και αυτό, μόλις κάποιοι πάνε σαν νεαροί, υπηρετούν τον Κύριο και μόλις παντρεύονται μπλέκουν στις μέρες, έχω οικογένεια, πρέπει να κάνω και αυτό, πρέπει να κάνω και το άλλο, και θα αφήσει τον Κύριο? Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αυτός, λέει, ο οποίος παντρεύεται οπωσδήποτε έχει πολλές φροντίδες, εγώ, λέει, σας φίδομαι, γιατί ξέρει πως ο άνθρωπος έχει πολλές υποχρεώσεις μετά. Από τη στιγμή που παντρευόμαστε έχουμε υποχρεώσεις, δεν μπορούμε να αφήσουμε τι θα αφήσουμε τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, δεν γίνεται. Όμως επειδή παντρεύτηκα θα αφήσω τον Κύριο? Όχι. Εδώ θέλω να προσέξουμε. Αυτοί οι άνθρωποι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο αμελήσαντες. Αμέλησα. Εδώ πέρα δεν έκαναν καλή εκτίμηση. Και είπε τότε ο Κύριος στο δούλο του, λέει, Κύριε, πήγα, επιστρέφει ο δούλος, λέει, ο ένας μου είπε ότι αγόρασε αγρό, ο άλλος μου είπε ότι αγόρασε πέντε ζεύγη, ο άλλος μου είπε ότι είμαι νιώπαντρος. Και εγώ όταν ήμουν νιώπαντρος προσπάθησα να βρω δικαιολογία. Τότε στον ποιμένε της εκκλησίας, λέω, είμαι νιώπαντρος, δεν με αφήνεις, λέω, λίγο? Μου λέει, έχουμε δουλειά, πρέπει να υπηρετήσω με τον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Η γυναίκα σου είναι η γυναίκα σου και η υπηρεσία στον Κύριο είναι η υπηρεσία στον Κύριο. Και μας λέει τώρα εδώ, αφού τα είπε στον Κύριο, οργίστηκε ο οικοδεσπότης. Είναι, οργίστηκε για την απόρριψη. Εκείνος έκανε ολόκληρο δείπνο. Τους έδωσε την τιμή να τους καλέσει. Και αυτοί είτε αμέλησαν, είτε έβαλαν άλλη προτεραιότητα. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, το έχουν και παροιμία. Αφήνουμε το γάμο και πάμε για πουρνάρια, έτσι λένε. Δηλαδή η προτεραιότητά τους είναι πολύ λάθος. Και μας λέει εδώ πέρα η γραφή, του λέει, πηγαίνετε τότε, οργίστηκε ο οικοδεσπότης, και λέει, πηγαίνετε στις πλατείες, στις οδούς της πόλεως, και εισάγεται εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Πηγαίνετε και μαζέψετε άλλους. Αφού αυτοί δεν θέλουνε, πηγαίνετε και βρείτε άλλους. Ας είναι βεβλαμένοι, ας είναι χολοί, ας είναι τυφλοί. Το είπε ο Κύριος μας, ότι οι πτωχοί ευαγγελίζονται. Πιο εύκολα πήγαινα στον Κύριο η τυφλή. Ο τυφλός είπε, αναγνώρισε ότι ο Ιησούς είναι, λέει, απαιώνος. Δεν ακούστη κάποιος να ανοίξει οφθαλμούς για γεννημένου τυφλού. Του πανηφαρισέ, εσύ γεννήθηκες όλος εν αμαρτίες και διδάσκεις ημάς. Και το εξέβαλαν έξω. Και ο Κύριος είπε, εγώ γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, να δουν το φως τους οι τυφλοί και να γίνουν τυφλοί βλέποντες. Γιατί δεν βλέπουμε, λένε οι Φαρισαίοι. Τους λέει, εάν δεν βλέπατε θα σας άνοιγα τα μάτια, θα αρχόσαστε να σας ανοίξω τα μάτια. Τώρα, λέει, ότι βλέπετε, η αμαρτία σας μένει. Πιο εύκολα εύκολα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ήρθε ένας και μου λέει μια φορά, τι έχετε μαζέψει εκεί πέρα, όλοι με προβλήματα πάνε. Γιατί του λέω, εσύ είσαι άνθρωπος που δεν έχεις προβλήματα στη ζωή σου. Μα όλοι στα προβλήματα πήγανε στον Χριστό. Έστω και έτσι λέω, πήγαμε. Είμαστε αυτοί εδώ πέρα οι βεβλαμένοι, ε. Όμως πήγαμε στο δείπνο, αυτό έχει σημασία. Μας κάλεσε και δεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση. Πηγαίνετε λέει στις πλατείες και εισαγάγετε εδώ τους φτωχούς, βεβλαμένους, όλους και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, Κύριε, έγινεν ως προσέταξας και είναι έτι τόπος, όπως το είπες. Έγινε και υπάρχει ακόμα τόπος. Και τότε τον ξαναστέλνει ξανά έξω. Και του λέει, έξελθε εις τα σοδούς. Και πριν είχε πει να πας στα σοδούς, πλατείες είχε πει και οδούς. Και φραγμούς. Και στα μέρη δηλαδή που υπάρχουν φραγμοί και είναι δύσκολο άλλος να έρθει. θα πούμε τι σημαίνει αυτό πιο κάτω. Και να καλέσετε λέει τους ανθρώπους και ανάγκασον, δηλαδή καν τους πίεσε τους με κάποιο τρόπο, κάποιο αναγκασμό θα τους κάνει για να έρθουν και να γεμιστεί ο οίκος μου. Γιατί? Γιατί σας λέω ότι κανένας από τους άνδρες εκείνους που τον κεκλημένον δεν θέλει γευτεί του δείπνου μου. Στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο το περιγράφει και λέει, ο δείπνος είναι έτοιμος. Οι καλεσμένοι δεν ήσαν άξιοι. Ποιοι είναι τώρα αυτοί που δεν ήταν άξιοι? Η γραφή, αδερφοί μου, ερμηνεύεται με τη γραφή. Δεν μπορούμε εμείς να δίνουμε αυθαίρετες ερμηνείες. Δηλαδή στον ουρανό θα μπουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άξιοι? Άξιζε κανείς από μας? Όχι. Τι εννοεί δεν ήσαν άξιοι? Θα το δείτε αυτό και σε άλλα σημεία μέσα στο λόγο του Κυρίου. Λέει, όταν πάτε σε μία οικία, όταν έστειλε τους μαθητές 2-2 και τους 70 και τους 12, τους είπε ότι όταν θα πάτε μέσα σε αυτή την οικία, λέει, θα πείτε ειρήνη στο σπίτι αυτό. Και αν είναι άξιοι, ειρήνη σας θα μείνει σε αυτούς. Αν δεν είναι, θα επιστρέψει σε εσάς. Τι πάνε να πει αν είναι άξιοι? Δηλαδή, άξιος είναι για το Θεό αυτός που αποδέχεται το λόγο του. Αν δεν αποδεχθείς το λόγο σου, δεν είσαι άξιος. Όλους τους καλεί ο Κύριος, αλλά πρέπει να το αποδεχθούμε. Εάν πάτε λοιπόν στο σπίτι και σας δεχθούνε, η ειρήνη σας θα μείνει εκεί. Το ίδιο είπε και ο Απόστολος Παύλος. Μάλλον το λέει και στην προς Εβραίους επιστολή. Μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο κεφάλαιο της πίστεως. Λέει ότι ήταν άνθρωποι, λέει, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν, πριονίστηκαν, κατοικούσαν σε σπηλιές, τους βρήσανε, τον οποίον, λέει, δεν είναι το άξιος ο κόσμος. Δηλαδή για αυτούς τους ανθρώπους δεν άξιζε ο κόσμος. Γιατί, λέει, αυτοί που λένε αυτά δεικνύουν ότι έχουν πατρίδα. Δηλαδή θεώρησαν ότι ας ταλαιπωρηθώ στον κόσμο αυτό, ας με πριονίσουνε, ας υποφέρω. Μιλάει εκεί στο κεφάλαιο της πίστεως. αξίζει να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αξίζει περισσότερο η αιώνια ζωή. Δεν είναι άξιος αυτός ο κόσμος, αλλά αξίζει η αιώνια ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άξιοι. Και για να το καταλάβετε, όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στην Αντιόχεια της Πισιδίας, ήταν η Αντιόχεια η μεγάλη πόλη που ήταν στη Συρία, στα παράλια, και ήταν και στην Πισιδία, υπήρχε εδώ στη Μικρά Ασία, σε μια άλλη επαρχία δηλαδή, υπήρχε η Αντιόχεια της Πισιδίας. Εκεί είχε πάει ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε σε μια συναγωγή. Και μαζεύτηκαν στη συναγωγή πολλοί και ακούσανε. Αλλά τους μίλησε ο Παύλος γιατί ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε. Τους μίλησε για τον Ιησού και την Ανάσταση. Έκανε ένα ωραίο κήρυγμα, το περιγράφει το κήρυγμά του στις Πράξεις των Αποστόλων στο ΙΓ κεφάλαιο, στο 13ο κεφάλαιο. Και εκεί τους λέει, είδετε οι καταφρονητέ και αφανίστητε, γιατί εγώ έργο εργάζομαι τις ημέρες σας, το οποίο δεν θέλετε πιστεύσει αν τις διηγηθεί αυτό. Τους λέει, μην το καταφρονήσετε αυτό που γίνεται σήμερα, αυτό το κήρυγμα που ακούτε, μην το καταφρονήσετε. Τι σπουδαίο, ακούσαμε ένα κήρυγμα, εντάξει. Όχι, σας μιλήσαμε για τον Χριστό, για την αιώνια ζωή. Μην το καταφρονήσεις. Σε καλεί στο δείπνο του ο Κύριος, μην το καταφρονήσεις. Πήγα μια φορά εδώ σε ένα συγγενή. Λέει, έλα στο Χριστό. Τώρα μου λέει, το καλοκαίρι που έχουμε δουλειά θα πάμε στο Χριστό. Πας καλά, μου λέει, που θα πάμε. Εδώ λέει, έχουμε δουλειές τώρα. Τι κάνει αυτός, καταφρονεί το λόγο του. Δεν τον είναι. Θεωρεί ότι η δουλειά του, η εργασία του είναι σπουδαιότερη. Ενώ οι άνθρωποι της πίστεως θεωρούσαν ότι δεν είναι άξιος ο κόσμος, αλλά αξίζει, ας πεθάνω, δεν με νοιάζει ότι και να πάθω εδώ. Αξίζει να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όταν μίλησε εκεί ο Παύλος και τους είπε, δείτε οι καταφρονητές, γιατί κατάλαβε το πνεύμα τους, φύγανε εκείνη την ημέρα και το επόμενο Σάββατο μαζεύτηκε όλη η πόλη στη συναγωγή να ακούσουν τον Παύλο. Και ενώ κήρυξε ο Παύλος, στο τέλος άρχισαν οι Ιουδαίοι, ζήλεψαν, κοίτα εδώ, όλοι ακούν αυτό το κήρυγμα του Παύλου, και διαμαρτυρότανε, αντιλέγανε, δεν είναι έτσι, δεν είναι σωστό, αίρεση είναι αυτό. Και τους είπε ο Απόστολος Παύλος αυτό το ωραίο, θα το δείτε, αυτό είναι στις Πράξεις στο ΙΓ κεφάλαιο. Τους είπε ο Παύλος ότι επειδή εσείς, λέει στους Ιουδαίους που αντιλέγανε, δεν κρίνετε τον εαυτό σας άξιο για την αιώνια ζωή, εμείς είμαστε καθαροί από το αίμα σας. Στρεφόμαστε στα έθνη, οι οποίοι και θα ακούσανε. Ακούσαντες, λέει, οι εθνικοί, εδόξασαν το Θεό. Βλέπετε, αυτή είναι η παραβολή εδώ. Οι καλεσμένοι εδώ που βλέπετε, είμαστε όλοι εμείς που μας καλεί ο Κύριος στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πρώτοι καλεσμένοι ήταν οι Ισραηλίτες. Αλλά δεν ήσαν άξιοι, δεν θεώρησαν τον εαυτό τους άξιο. Καταφρόνησαν δηλαδή αυτό το τραπέζι. Δεν αξίζει να πάω σε αυτό το τραπέζι. Έχει πιο μεγάλη αξία ο αγρός που αγόρασα. Έχει πιο μεγάλη αξία τα 5 ζεύγη βόν που αγόρασα. Έχει πιο μεγάλη αξία η γυναίκα που παντρεύτηκα. Τώρα το δείπνο αυτό θα πάω. Προσέξτε εδώ, οι καλεσμένοι Κάποιοι θέλουν να πούνε ότι οι καλεσμένοι είναι οι της Παλαιάς Διαθήκης. Οι καλεσμένοι είναι όλοι. Δεν υπάρχει, λένε ότι είναι οι φίλοι του νηφίου καλεσμένοι. Όχι, αυτό είναι λάθος. Να μην το δέχεστε. Εδώ δεν υπάρχει η λέξη νύμφη. Είναι καλεσμένοι. Μας καλεί ο Κύριος στο τραπέζι του να φάμε μαζί του. Μας καλεί να γίνουμε η οικογένειά του. Και οι άνθρωποι δεν το εκτιμούν πόσο σοβαρή είναι αυτή η πρόσκληση. Αυτοί οι κεκλειμένοι δεν το θεώρησαν και ο Κύριος τους απέρριψε. Λέει, κανείς από αυτούς δεν θέλετε, δεν παίρνετε. Όποιος δεν δέχεται την πρόσκληση του Ιησού Χριστού δεν μπαίνει. Δεν είναι θέμα αν ότι ο Κύριος δεν τον θέλει. Τον θέλει, τον κάλεσε. Δεν θέλει αυτός, τι να του κάνει. Θα βρει άλλο ο Κύριος. Εδώ συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που λέει ο Παύλος. Εμείς λέει στρεφόμαστε στα έθνη. Και ακούσαντες οι εθνικοί έχερον και δόξαζον το Θεό για αυτό το οποίο ακούσανε. Και πράγματι κάλεσε ο Κύριος και καλεί τώρα την εκκλησία του από όλα τα έθνη. Εδώ υπάρχει και μια τρίτη μερίδα τώρα ανθρώπων. Αυτή η τρίτη μερίδα είναι κάλεσε λέει, αλλά είναι έτη τόπος. Και λέει πήγαινε αυτούς και ανάγκασε τους να έρθουν. Πήγαινε στους φραγμούς, στις διεξόδους των οδών. Φραγμοί βέβαια είναι, έχει ο ένας τη θρησκεία του, τον εμποδίζει να πάει. Ο άλλος έχει τον πατέρα του, τη μητέρα του, τον εμποδίζει να πάει. Αλλά λέει ανάγκασέ τους. Και ο Κύριος μας θα το επιτρέψει αυτό, αδερφοί μου, τις ημέρες του Αντίχριστου. Γνώμη δίδω γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει όπως το λέω, ότι αυτοί πρέπει να είναι άνθρωποι τις ημέρες του Αντίχριστου, οι οποίοι αναγκάζονται εκεί πέρα. Βάζεις το χάραγμα ή δεν το βάζεις? Το καταλάβατε? Βάζεις ή δεν το βάζεις? Λένε πολλοί από εκεί θα σωθούν, αφού λέει είδω πλήθος πολλοί των οποίων εκ παντός έθνους και λαών και φυλών και γλωσσών. Τους είδε στον ουρανό ο Ιωάννης. Λέει από πού έρχονται αυτοί? Λέει αυτοί έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη και έπλυναν και ελεύκαναν τις στολές τους στο αίμα του αρνίου. Και αυτοί δηλαδή ανήκουν στην νύμφη. Είναι και αυτοί. Είναι λοιπόν από τους Εβραίους, είναι από τα έθνη, όσοι είναι πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Και είναι και από την εποχή του Αντίχριστου. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι θα αναγκαστούν εκείνη την ημέρα. Γιατί εάν βάλεις το χάραγμα, χάθηκες διαπαντός. Αλλά και αν δεν το βάλεις, πάλι δεν σώζεσαι εάν δεν ζητήσεις το αίμα του Χριστού. Θέλω να το προσέξετε αυτό, γιατί πολλοί το έχουν πάρει στραβά αυτό. Δεν έβαλα το χάραγμα, άρα σώθηκα. Όχι. Εάν βάλεις το χάραγμα, χάθηκες. Εάν δεν το βάλεις, έχεις μία ευκαιρία να επικαλεστείς το αίμα του Ιησού Χριστού να σε καθαρίσει. Λέει αυτοί από πού έρχονται, αυτό σας το διαβάσω κιόλας να το δείτε που το λέει, γιατί είναι δύο οι προϋποθέσεις εκείνες τις ημέρες της μεγάλης θλίψης. Άγγελοι θα φωνάζουν από τον ουρανό και θα λένε όποιος βάζει το χάραγμα και προσκυνάει την εικόνα και αυτός θα πιει από το θυμό του Θεού του και κερασμένου ακράτου λέει εν το ποτηρίο της οργής αυτού και θα βασανίζεστε ημέρα και νύχτα στους αιώνας των αιώνων. Σας το διαβάζω αυτό. είναι στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη το λέει. Λέει και τρίτος άγγελος, λέει στο 9 εδάφιο. Αν κάποιος θέλει να το δει, είναι σελίδα 1095. Αποκάλυψη Ιώτα Δέλτα και 9. Και τρίτος άγγελος ακολούθησεν αυτούς λέγον με τα φωνής μεγάλης, ώστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, και αυτός θελυπεί εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν του ποτηρίου της οργής αυτού, και θέλει βασανιστεί με πύρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου, και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων και δεν έχουσε ανάπαυση μέρα και νύχτα όσοι προσκυνούσει το θηρίον και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Το ίδιο θα πει και στην Αποκάλυψη πιο πίσω, θα πει αυτούς που έζησαν τον Κύριο, και λέει στο κάπα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη σελίδα 1100 και εδάφιο 4. Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίσεις εδόθη εις αυτούς, και είδον τα ψυχά στον πεπελεκημένο δια τη μαρτυρία του Ιησού και δια τον λόγο του Θεού, και ήτινες δεν προσεκύρισαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί των μετόπων αυτών και επί τη χείρα αυτών, και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη. Βλέπετε. Αυτή όμως δεν σημαίνει επειδή δεν έβαλε το χάραγμα ότι οπωσδήποτε σώθηκες. Υπάρχει, εάν το βάλεις το χάραγμα, χάθηκες διαπαντός. Για να σωθείς όμως, όπως και οι Ισραηλίτες που θα σωθούν τις ημέρες του Αντίχριστου, θα επιβλέψουν σε εκείνο τον οποίον εξεκέντησαν. Πρέπει να πληθούν με το αίμα. Θα τη δούμε αυτό στην παραβολή, όταν θα λέμε την παραβολή εκεί στο κατά Ματθαίο, θα δείτε ότι πήγε κάποιος μη έχων ένδυμα γάμου, πήγε με δική του ενδυμασία αυτός, και του λέει φίλε πώς ήρθες εντάφθα, και τον έβγαλε έξω αυτό, δεν μπήκε μέσα. Όσοι δηλαδή είναι πνιμένοι με το αίμα του Χριστού από τον Άβελ το δίκαιο που έκανε τη θυσία του αμνού μέχρι αυτούς εδώ που είναι στην Αποκάλυψη, σας το διαβάζω και στο ζήτα κεφάλαιο να δείτε. Να δείτε ότι δεν αρκεί μόνο να μην βάλεις το χάραγμα, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να ζητήσει και το αίμα του Χριστού για να σωθεί. Ακούστε πώς το λέει εδώ. Είναι σελίδα 1091 στο ζήτα κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Μετά ταύτα είδων και είδου όχλος πολλής, τον οποίον ουδήσει δύνατον αριθμίσει εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ή την εσύστατο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου, ενδεδομένη στολάς λευκάς, έχοντας φοίνικας εν τες χερσήν αυτών, και κράζοντες με τα φωνής μεγάλης έλεγον, η σωτηρία είναι του Θεού ημών και του καθημένου επί του θρόνου και του Αρνίου, και πάντες οι άγγελοι ίστατο κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν κατά πρόσωπο ενώπιον του θρόνου και προσεκύρισαν το Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς ανήκει στον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και απεκριθείς εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ. Ούτε η ενδεδειμένη τα στολάστας λευκάς τίνες είναι και πόθεν ήλθον. Βλέπετε εδώ θα μας πει ποιοι είναι αυτοί και από πού ήρθανε. Δεν είναι δικιά μας η ερμηνεία αυτή, την ερμηνεύει ο λόγος του Θεού. Και το απαντάει τώρα. Και είπε προς αυτόν, Κύριε, σύ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, ούτε είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του Αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσι αυτόν ημέρα και νύχτα εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον ουδε, και δεν θέλουσι διψίσει, ουδε θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδε κάνει κανέν καύμα, διότι το αρνείο το αναμέσου του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγεί σε αυτούς η ζώσας πηγάς υδάτων και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκρυνα από τον οφθαλμόν αυτών. Είναι αυτοί που έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη. Γι' αυτό, Κύριος, θα τους έχουν πεινάσει, έχουν διψάσει, πέθαναν από πείνα, από δίψα. Ήταν στις ερήμους και τους έκαψε ο ήλιος. Πήγαν για να σωθούνε. Αλλά πώς σωθήκανε? Αυτοί έπλυναν και ελεύκαναν τις στολές τους με το αίμα του αρνίου. Γι' αυτό στέκονται ενώπιον του θρόνου. Το καταλάβαμε. Στέκονται ενώπιον του θρόνου γιατί πλήθηκαν με το αίμα. Εάν βάλεις το χάραγμα, είσαι ήδη καταδικασμένος διαπαντός. Αλλά για να μπεις στον ουρανό πρέπει να πληθείς και με το αίμα του Ιησού Χριστού. Όπως και οι Εβραίοι στη μεγάλη θλίψη θα επικαλεστούν, λέει, θα επιβλέψουν σε εκείνο τον οποίον εξεκέντησαν. Κι άλλα έχουμε να πούμε, είναι ωραία παραβολή. Θα την πούμε όμως και στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.